Во 2005 година доспеани обврски за плакање се 24 милиони денари. Вратени се само 72 000 денари, значи имаме за останото 24 милиони денари. 2006 година се доспеани нови 20 милиони денари, вратени се 8 милиони и 800 000 денари и за останат долг от този период имаме 11 милиони и 400 000 денари. 2007-2008 година доспеяле нови 43,9 милиони денари, вратени се 11 милиони и 800 000 денари и застануват за ови период 32 милиони денари. За период от 2005 до 2009, значи застанатиот долг изнесува около 80 милиони денари. От 2010 до 2014 година директорот тогаш на јавното предпријатие ИСР имал најголема доспеана обврска од 67,5 милиони денари и во тој период е вратен целиот доспеан износ, а платени се и дополнителни 8,3 милиони денари за останат долг од претходните години. Од 2014 до 2017 година се доспеани 23 милиони денари и таа обврска во целост изплатена, а во средината на 2016 платени се уште 8 милиони денари. 2018 година веќе вкупниот долг по главница е 68,969 милиони денари и за период од 3 години не е изплатена ниту една доспеана обврска, што се зголемува за тој период ратите, каматите и по судски пресуди склучуваме во 2021 спогодба од 69 милиони денари главен долг и 160 милиони денари камата на тој главен долг. Значи 220 милиони денари.